Vsak torek ob 12.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni še v imenu oddaje 100 decibelov. V današnji oddaji gostimo svetovno priznanega glasbenika, ki je ravno tedni izdal ploščo svojega najnovejšega projekta. Gre za Sama Šalamona, katerega projekt z naslovom Almost Almond vključuje 11 novih kompozicij v slogu modernega džeza, improvizacije in komponirane ter klasične glasbe. Naj sam še omenem, da pri tem projektu sodelujeta tudi dva priznana jazz glasbenika, in sicer kontrabasist Drew Grass in bobnar Tom Rainey, oba iz ZDA. Kaj več o Samu Šalamonu boste zvedeli malo kasneje, z njim se bo pogovarjal Mario B. Mi pa za uvod v tale pogovor poslušajmo komad My Amusing Muse. Thank you.
Pozdravljeni še enkrat v oddaji 100 decibelov, z vami bova Mario B in Samo Šalamon. Živijo Samo, upam, da se fajn slišiva.
Ja, mislim, da se slišim, ja.
Dobro, a slišiš tudi glasbo, ki je odmeva spodaj?
Sam nekje v oddaljene ste, ja.
Ja, v redu, vse, mislim, da je čista prava štimoga, pa da bo tudi tvoja glasba dobila tako skozi tole tehnologijo, skozi te kabelčke, neko novo razsežnost. Pred kratkim si objavil svoj novi, že 11. album, Almost Almond, Samo Šalamon Trio, featuring Drew Grass and Tom Rainey. Album smo že imeli, obdelali, naj tako rečem, recenzensko v oddaji Tolpa Bumov. Moja malenkost je tudi napisala tekst in tam sem ugotavljal, da gre za precejšen zasuk, tako v zvoku, kot tudi v samem načinu grajenja komadov. Recimo v komadu, ki se vrti v podlagi intervjuja, ne vem, koliko boš slišal, pa boš slišal morda celo več tega. Je slišati veliko distorzije, škripanja, popačenih zvokov, ki so nekako bolj značilni za rockerske ali pa še bolj za eksperimentalne gitariste. Ali gre v bistvu za nekaj, kar si po naravi stvari pričakoval, da se bo zgodilo in je šlo bolj ali manj za spontanost, ali pa si se nekako namenoma spustil v ta projekt s tema dvema glasbenikoma, prav z idejo, da boš z namenom, ne, da boš posnel album s takole glasbo?
Ja, v bistvu z obema, pač s Tomom in z Drewem sem že prej sodeloval, tako da
ja.
V bistvu poznam pač oba glasbeno, pač z njunih projektov, kjer sta sodelovala, ne vem, s Tim Burnom, Fred Hirschom,
ja, ja.
In tak dalje. Pač pa z obema sem tudi že pač pred tem igral in snemal v New Yorku. Tak da, kar se tega tiče z glasbenega vidika, sem točno vedel, v bistvu, kaj ona dva lahko doprineseta k glasbi. Glasbo pa pač vedno pišem nekak za projekt, skratka, torej glasba je bila napisana točno za ta projekt.
Se pravi, tudi z mislijo na točno...
Mislijo za oba glasbenika,
za oba.
Definitivno. Tak da, je pa pač... vedno iščem, pač vsakim projektom, neke nove tudi koncepte, tako da nek razvoj, mislim, da nek svoj zvok imam, nekak sem ga že izoblikoval, vendar še vedno dodajam zraven različne, predvsem kompozicijsko, nove elemente. Ne.
Ja, kako potem v bistvu same skladbe dobijo končno obliko, glede na to, da si ti tukaj, te tuji glasbeniki, s katerimi ponovadi igraš, so seveda ali v tujini ali na turneji, ali je vse v bistvu nekako določeno že, ko ti narediš komade, ali pa si vzamete tudi nekaj časa za skupno muziciranje, za razdelavo ali pa za kakšne dodatke?
V bistvu pač skladbe se, valjda, se vedno napišejo, pač mislim, te gre za v bistvu zelo zapletene kompozicije, pa če bi nekdo note videl, bi videl, da gre za, ne vem, konstantno menjavanje ritmičnih načinov, pač harmonsko, tudi zelo zahtevno, vendar pa na koncu, končno obliko pa skladbe dobijo, pač ko imamo vsi trije glasbeniki pred sabo note, pa se zmenimo, tu bi mogoče lahko to naredili, to bi tam naredili, tu bi lahko šli direktno solo, tukaj mogoče, ne vem, gre na improvizacija, pač jaz načeloma vedno puščam stvari odprte, recimo, vedno izpišem vse, pač melodije, kitarske linije, večino basovskih linij, recimo za bobnarja, jaz vedno puščam stvar odprto, pač, pač ko imaš Tom Rainija v zasedbi ali pa kogarkoli od bobnarov, s katerimi igram, je nesmiselno mu reči to za igraj, ker je pač, bo on stokrat boljše sam naredil stvar, ne.
Yeah.
Tako da, je pa tudi ta plata, je bila posneta konec koncev po 10-dnevni evropski turneji, torej po 10 odigranih koncertih, tako da je, smo v bistvu zelo uigrani, je res.
Ste nekako dihali skupaj? Kako?
Dihali kot eno, ja.
A so tudi te komadi med turnejo se nekako tudi spreminjali? So morda tudi bili kakšni, ki jih potem, ko ste jih kot trio igrali, da si jih recimo odvrgo, ko si ugotovo, da ne sodijo v sam, ali pa da se niso razvili tako, ko si nameraval, ne?
Ja, v bistvu smo pač, dosti krat smo pa komadi so se cel čas razvijali. Pač, ne, če bi primerjal prvi koncert te turneje, pa ta zakončni izdelek je pač, skladbe so čisto drugače se razvile, pač, ker prvi koncert smo mogoče jaz imel neko določeno idejo, kak bi komad naj izgledal, na kar smo ga pač skupaj do konca spremenili, da je dobil pač čisto res neko logično pa zanimivo obliko. Ne.
Ja,
zdaj,
ja.
Pa vse kompozicije, v bistvu smo mislim, da obdržali, nismo nič. Na koncertih se je pač vse to razširilo, torej, če CD je dolg, zdaj 75 minut je pač na koncertih bilo, ne vem, uro 40, ne, kar pomeni.
Prejšnji album si posnel v živo in je prav šlo, tako šlo za znane tuje izvajalce, s katerimi pogosto in redno sodeluješ. Kako da si se zdaj odločil, da boš kljub temu, da ste imeli tako dolgo turnejo, da ste vseeno šli v studio? Kakšno vidiš le razliko med studijskim pa koncertnim snemanjem s posebnim ozirom prav na jazzovsko ali pa impro muziko?
Ja, to je čisto zdaj dve platista, pač eno studijsko je pač razlika zvok, ne. Zvok je dosti bolj tak nekak polikan, čeprav sam nisem tak, kak ne rečem, občutljiv glede zvoka, pač ker tudi večina glasbenikov, ki dan danes deluje, ne vem, ali z New York ali z Evrope, snemajo albume v živo, ne. Čisto iz razen doro velikanov, tako kot so Jan Garbarek, ne vem, Scofield, Metini, ki pač vložijo, ne vem, 20 000 evrov v projekt, pa da se plošča posname, medtem ko mi nekoliko manjši, pač se večinoma snema v živo čisto iz praktičnih razlogov, ker glasba bolj živi, ne, to je prva stvar, pač v živo je vseeno ena druga energija, pod drugo pa tudi definitivno iz nekih finančnih razlogov, pa je lažje, čeprav ne vem, v bistvu je, če je glasba dobra, bo v vsakem primeru nekak našla pot do poslušalca.
Prej le smo omenjali novosti in svoje vrstne spremembe, ki jih vnašaš v svojo novo glasbo. Nekako je bilo največ tega slišati, oziroma je največ tega slišati prav v skladbi, ki poslušamo v podlagi, ki ima enostaven naslov, oziroma naslovljena je po priimku francoskega klasičnega ali pa novo klasičnega skladatelja in se sliši na ime Duty Lou. Zdi se mi, da doslej nisi tako jasno in javno izpostavljal vplivov klasične glasbe. Pa me zanima, kako je s tem in kako vidiš tudi, kje se lahko ta dva svetova stikata in razhajata, džezovska improvizacija in klasika, bodi si nova ali stara, in kateri so morda še kakšni drugi takšni skladatelji, morda celo kakšni slovenski, ki te navdihujejo ali pa ti ne vem, priskrbijo kakšne nove ideje, bodi si harmonske, barvne, zvočne in podobno.
Ja, pač, ne vem, na eni plošči že pred leti K-Secret, na kateri so bili tudi, ne vem, Tyshawn Sorry pa Achille Suchi.
Ja, ja.
Tam sem v bistvu že bilo dosti vplivo, tak, predvsem recimo bolj Messiaen pa Bartok, recimo, ampak drugače pa ja, recimo vsi ti moderni skladatelji od Lutoslavskega, Stravinski, Šostakovič, pač to je predvsem z tega komponističnega vidika zelo pomembno, da dobiš neke nove ideje, ne? Če poslušaš samo jazz, potem je nekak si v tem zaprtem jazzovskem krogu in je fajn je dobiti pač ideje od zune, da pač iščeš neke komponistično nove smernice.
Prepihaš, a ne?
Tako je.
A si imel tudi kakšne ideje ali pa morda celo naročilo, da bi naredil glasbo za kakšne, recimo, godalni kvartet ali pa...
To imam, dejansko imam na računalniku, pač... ne vem, Bela Bartok, pač godalni kvartet, partiture, pa ne vem, od par avtorjev, še Weberna in drugih, pač ideja je definitivno, da bi enkrat rad naredil to, je. Pač za godalni kvartet, pa recimo boben plus kitara, ne, ali pa kaj takega, takdaj.
To bi bil nek crossover, ki je v zadnjem času zelo popularen, ampak na en zelo, zelo drugačen način. Vsaj zdi se mi tako, glede na to, ko poznamo tvojo muziko, pa glede na to, kak si zdaj povedal, da bi bil godalni z bobnarjem. Ne?
Ja, v bistvu ne bi hotel definitivno nekaj klišejskega.
Ja.
Vedno se skušam tudi sam temu.
Pa kakšna lušna violinistka v prvem planu in podobno, kot ponavad počnejo to.
Ne, to mislim, da kvečemo, kak je Mark Feldman bolj na violini.
Ja, dobro. V redu, samo jaz bi zdaj le se za kratko poslovil, kaj ti tale intervju bomo izpeljali v dveh delih, tako da te še nazaj pokličemo. Zdaj pa vmes slišimo komad tvojega novega albuma. Komadu se reče Small Buddhist. Živijo, spet smo sva in smo v decibelih, samo sva spet na liniji. Zdaj le smo slišali komad Small Buddhist. Gremo naprej še z drugim delom intervjua. Na začetku svoje glasbene poti si igral z Zlatkom Kavčičem in tudi v njegovi zasedbi Kombo, ki je v bistvu nastala iz glasbene delavnice. Spomnim se, ko sem vas gledal na Trnfestu, morda še kje, no je bilo kar veliko kitar, vsaj 4 se meni zdeno, tako da se mi zdelo zelo, zelo zanimiva zadeva. Vendar na to tudi po albumu Ella's Dream, ko je tudi Kavčič igral, si imel v zasedbah vedno le tuje glasbenike. In tudi v nekem intervju si pred leti povedal, da pri nas težko oziroma ne moreš dobiti glasbenikov za svojo glasbo. Zanima me, kako v bistvu spremljaš domačo sceno in če še vedno tako meniš, kaj ti recimo jaz osebno skupaj s kolegi novinarji ali pa tudi ljubitelji džeza in improvizacije ugotavljamo, da je pri nas džezovska scena precej pestra in tudi kvalitetna ter marsikdaj na ravni svetovnih dogajanj.
Uh-huh. Ja, v bistvu je kar nekaj, ja, glasbeniko se pojavilo, mislim, da v zadnjih letih v Sloveniji.
Uh-huh.
Ampak nekak, ne vem, pač jaz tudi vsak sledi nekak svojo pot, ne.
Uh-huh.
Tako da se zdaj sploh ne obremenjujem se s tem pač.
Uh-huh, razumem. A misliš, da je na to vplivo tudi sam inštrument, ki ga igraš, namreč kitara in tudi to, da si v mladih letih bil pri Johnu Scofieldu in se tam učil, da si torej bolj naglen tej glasbeni liniji, ki morda pri nas, v bistvu si ti najbolj izrazit predstavnik, pa se pri nas nekako ni tako širše prijela, mislim seveda na glasbenike, ne pa na poslušalce.
Ja, mislim, da ne. Mislim, uh-huh. Pač, ne vem, nekak, se pravim, zadnje leta pač res skušam si zamisliti, vedno za projekt pač, ko delam, si zamislim za sedvo.
Uh-huh,
čeprav recimo zadnje leta res redno delam z Godarjem pa z Danjem, torej z Bobicom pa Bobnarjem.
Uh-huh.
Pa nekak smo tak delovni trio nastali že, tak da tudi nekega velikega smisla ne vidim, da bi pač razdiral ta trio z nekimi novimi, ker smo se pač ujeli res na glasbeni pa na osebni plati zelo.
Uh-huh.
Drugače pa iščem pač vedno, ne vem, pač čisto neke...
Uh-huh.
To, kaj tudi sam poslušam, kakaj CD-je, ne vem, trenutno, ne vem, sem poslušal Johna Gallagherja, enega saksofonista z New Yorka, s katerim bomo potem tudi naslednje leto sodelovali, recimo, tako da pač nekak se ne obremenjujem s tem, kdo je, odkot, ali pa...
Razumem. Kaj pa sama ideja, ta podobna tej, ko je Kavčič izpeljal svojim kombom, si kdaj razmišljal, da bi počel kaj podobnega? Da bi imel delavnice, pa bi prek tega nekako širil obzorja, tako svoja.
A to pa ja, to sem pa v bistvu letos, septembra lani, no, sem ustanovil svojo glasbeno šolo v Mariboru.
A ja?
Tako da imamo zdaj v bistvu ogromno, predvsem pač kitarskih talentov, ki se učijo zdaj že pri meni zelo dolgo časa. Tako da, ja, sigurno pač širim znanje, tako da je, imamo v Mariboru zdaj tako čisto že v moji šoli, pač, ki se imenuje sicer Takt Ars, imamo, ne vem, enih 10 izvrstnih kitaristov tam med leti 14 pa 16 let, ne, tak da. V tej smeri pač tudi delam, to mi je nekak glavni.
Sliši zelo obetavno, no, jaz upam, da bomo tudi uspeli daj slišati na koncertu ali pa da boste celo kaj posneli, tako kot je Kavčič to naredil s kombom in potem tudi po tujini zelo uspešno nastopal.
To je bilo super.
Zdaj, naslednje vprašanje se ne dotika toliko glasbe oziroma bolj posredno. Ne. Morda poslušalci ne vedo, ampak poleg glasbe tebe zanima poezija oziroma književnost, ki si jo tudi študiral. Načne angleško oziroma angleška in ameriška književnost, poezija. Kakšne tvoje skladbe so se mi zdele take imenitno atmosferske in se si prav zaželel ali pa pričakoval, da bi recimo slišal kakšno pesem, recitacijo bolj kot, kot petja. Si imel kdaj kakšno tako idejo ali pa si morda celo, kaj ti nekaj časa si prav v študijske namene živel, mislim, v študijske namene v smislu književnosti, ne pa glasbene, živel tudi v ZDA in tamle pisal, ne? Če si imel kdaj kakšne take približke soočanja poezije in glasbe in tudi me zanima, kako gledaš na take projekte. Se izidejo, se ne izidejo?
V bistvu je, recimo dosti krat žena je pesnica, recimo, tako da so mi dosti krat rekli, zakaj, ne vem, Michel Godard mi vse čas govori, da naj narediva projekt glasbe in poezije, samo pač, če bi že delal tak projekt, mora biti to res nekaj posebnega, ker pač v Sloveniji, recimo, se je to v zadnjih letih, se mi zdi, zelo razpaslo, da se mi zdi, ima skoraj vsak drug slovenski pesnik že zgoščenko.
Ja, zglasbeno, ja.
Pričemer so vse te zgoščenke pa zelo, zelo nekak dolgočasne, no, čisto iskreno, pač ne vem, zelo malo je
preseškov.
Preseškov, recimo, ne vem, kaj zem, malo po mojem, mislim, da noveno teh glasbenikov verjetno ni poslušal, ne vem, Amirja Barake, ki je v glasbo svojo poezijo, ker pač tam so se šli recimo čisto en...
enih magičnih zadevov.
Ja, recimo, pač eno mešanje free jazza pa poezije ali pa, ne vem, tudi to, kaj Michel Godard recimo dela, je dosti krat zelo zanimivo, pač da ni ta tradicionalna odigrana neka skladba, pa potem pač ta obvezni recital preko, ki zveni pač potem zelo klišejsko, pač je pa to v Sloveniji, mislim, da zelo modno, zdaj v tem trenutku, da narediš tak projekt, pač...
No, ampak to, da je neka stvar modna, te ne bi seveda smela omejevati, ne, ampak razumem tvoj argument, ne.
Mora pa biti nekaj posebnega, biti, pa če bi, to, bi se to loto, bi mogel res...
No, ampak meni se zdi, da prav te posebej na tej, pa tudi prejšnji, plošči, da imajo skor nek klic k temu, no, tako bomo rekli. No, ampak prav, evo, še zadnje vprašanje, razen, če ne boš še ti kaj mene vprašal, prav s to zadnjo ploščo Almost Almond sem razmišljal o tem, kako bi lahko tvoja kitara še bolj odbito zazvenela, če bi recimo imela zraven še enega ali dva kitarista, a pa potem sem prišel do ideje, kako bi to lahko se zvenelo brez, oziroma ne brez, z enim velikim orkestrom, kitarskim. In seveda tudi v nekaterih skladbah, ko se ti nekako bolj odpelje, sem tudi prišel do ugotovitve, da si po moje čisto zrel za solo kitarski album. Čeprav si recimo tukaj v uvodnem besedilu k albumu, ki ga je spisal Bill Milkovski, je nekaj tvojih izjav, citatov, v katerih praviš, da je v bistvu ta forma, nekako trio, se pravi bas, bobne, kitara, najbolj hvaležna za kitarista, kaj ti gre za to, da je on v spredju, mora pa ves čas razmišljati o beh in o podajanju raznih tem. Zdaj, te stvari, v kateri se nazlagal, so bile nekaj časa zelo, tudi bi rekel, modne, ne? Se pravi veliki orkester, 30 kitar ali pa kvartet kitar ali kaj podobnega. Ali si takrat, ko si igral tudi v New Yorku in srečeval glasbenike, morda srečal kakšne take, s katerimi bi si želel kaj takega delati. In posebej me zanima, kakšne so tvoje misli o solo kitarskem albumu, pa magar tudi z nasnemavanjem ali pa z raznimi produkcijskimi in elektronskimi triki.
Ja, zdaj, v bistvu, recimo, ne vem, ena skladba je posvečena, mislim, da v ozadju tole je Monderus, ne? To je pač posvečena meni trenutno, verjetno najboljšemu jazz kitaristu na svetu, Ben Monderju iz New Yorka, ki ga, mislim, da, ne vem, Sloveniji štirje kot znajo, verjetno. Ampak ja, recimo, ja, definitivno par kitaristov, ki mislim, da v mojih očeh rušijo obzorja, pač, seveda, mislim, večina ljudi pozna, pač, ne vem, Scofielda, Metinija, Frizella in pač ta velika imena, čeprav tu je ogromno raznih, ne vem, kitaristov, ki so zelo podcenjeni, recimo, ne vem, dva Francoza, sem zdaj spomnil, ne, Marc Ducré pa Manu Kodža, recimo, ki sta izvrstna, pač. Drugače, kar se pa raznih takih projektov, v bistvu imam, ne vem, jaz naslednje leto januarja ali pa letos poleti mi recimo izide tudi plošča to s Tim Burnom, ker sem pač zopet v drugem kontekstu, ker je saksofon, bobn, saksofon, bobni in kitara, torej brez basa, to je zopet en čisto drugačen vidik igranja in komponiranja. Tako da vedno iščem pač neke nove stvari in solo, kitara definitivno, to mi je že več ljudi reklo, ampak nekak tak, če bi že to delal, bi pač rad naredil, da bi bilo res nekaj zelo, zelo posebno zanimivega, pa mogoče drugačnega, tako da mislim, da čez kakih, ne vem, 5, 6, 7 let, ko bom še bolj dozorel glasbeno, pač, da bom za to pripravljen, pač sam pri sebi, da bom vedel, da...
Pa si kdaj nastopil solo v zadnjem času?
V bistvu imam vedno, imam zdaj zelo dosti, zdaj recimo to, ko igramo tudi z Godarjem, pa Danjem, aprila imamo turnejo, sem pač skomponiral, no, oziroma še pišem nove skladbe, recimo tam pri dve skladbah sta čisto dva solo kitarska uvoda, tako da dosti razmišljam pač tudi v teh konceptih, ja, tako da... Ampak pač ideje je ogromno, ne, se pravim. Ja. Zdaj me recimo naslednjo leto, to ko si rekel, pač več instrumentov, imam en projekt z dvema alto saksofonoma, z bobni pa jasna kitari, tako da je zopet malo drugačna instrumentacija.
Dobro, samo zahvaljujem se za tale pogovor. Če sem prav si zapomnil, boš že kmalu šel na turnejo?
10. aprila, v bistvu imamo evropsko turnejo z Michel Godarjem na tubi pa Robertom Danjem na bobnih.
To je to, kar smo lani na križankah slišali.
Snemamo v bistvu novo ploščo pač z 11 novimi kompozicijami zopet. Tako da igramo, ne vem, po Belgiji, Nemčiji, Švici, Avstriji. En koncert pa imamo tudi v Sloveniji, to je mislim, da 14. aprila smo v Domžalah v kulturnem domu.
Tako da. Ja, priložnost je vsekakor. V redu, še enkrat hvala za pogovor. Za konc bomo zavrteli še naslovni komad, to da veš. Lahko še naprej poslušaš prek interneta.
Super.
Pa se vidimo na kakšnem koncertu.
Tako, hvala tudi tebi.
Živjo.
Živjo, adio.
Flaše niso dovoljeni pred oder, torej pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje, kjer vam bomo predstavili koncertno dogajanje za ta teden. Skočimo kar na sredo, torej na jutrišnji dan. V tovarni Rock Leech Fist iz Slovenije ter gostujoči Lalin Maginot iz Avstrije. Potem pa še v Cankarjevem domu Luka Juhart predstavlja novo zgoščenko z naslovom Dialog. Mimo grede, Luko Juharta gostimo naslednji teden v oddaji 100 decibelov. Potem v četrtek, že na vse zgodaj zjutraj, ob 10 oziroma nekaj minut čez, after party HD, verjetno veste, zakaj se gre, seveda v menzi pri Koritu, tokrat so gostje Human Host Body, Anti-Civilization Crust Hardcore Band iz Obale. Zvečer pa ob 23. uri, Favela Blast Off v K4. Line-up je naslednji, Government 4000, Tito DJ ter Admiral Rah. Za več info pa pejte na K4 internetno stran. Potem smo že na petku, začetek vikenda. Kot pripravno vas v kompleksu na Ravnah na Koroškem čaka Winter Strike metalski festival z Negligence, The Scorch, Keller, Vigilance ter Darkhu. V Sokolskem domu, v Novem mestu pa Kanski ter Karnaval. Potem sobota, 29. januar, Seku Kojate Experience, Menza pri Koritu, Metelkova mesto, v Minku v Tolminu pa Rodoljubac ter Punk Eroši. Seveda gre za punk koncert. Potem pa še zadnji koncert na listi in sicer v ponedeljek, 31. januarja, torej čez 6 dni, v Orto baru legendarni angleški punk band The Members kot predskupina pa bodo oder ogrevali domači Backlook Cookies. To so bile napovedi za domače loge. Če ste kakšno slučajno zgrešili, če vas zanimajo še ostali koncerti, torej ne samo domačih skupin, pol pa potem le odjadrajte na www.radiostudent.si, tam vas čakajo datumi koncertov, le zapište si jih v svojo beležko. Tole bila pa tudi, je pa tudi konec oddaje 100 decibelov. Z vami smo bili danes Tehnik 359, samom Šalamonom se je pogovarjal Mario B, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden. Za konec pa poslušajmo že prej omenjene Human Host Body in sicer njihov komad Acts of Vandalism upon Orwell's Grave.
Vsak torek ob 12.